Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tafaraka aminao anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana indray izahay dia atolotray ny arahabo Ambambirarintsoa ho anao. Tamin'ny herinandro iny dia niaraka tamin'ny Père Raphaël isika nandalina ny hoe samaneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka. Mialohan'ny jerentsika lohahevitra hafa indray Fredelina, andeha aloha fitintsika vetivety amin'ny piaino izay hita tamin'izay herinandro izay.
Nomarentsika tamin'izany ary fa hoe be dia be ny olona tonga mivavaka ny am-piangonana. Betsaka ny miteny hoe kristiana naiza naiza toerana misy azy, any amin'ny sehatra politika, any amin'ny resaka ekonomika, any amin'ny ara-pivavahana samihafa any de samy laza fa ho kristiana daholo. Mampalahelo nefa de hoe mianaka ny risoriso, mianaka ny kolokolo, ny fitiavam-bola sy ny sisany tsy fandriam-pahalemana ny tsirarina nefa hoe mitombo ny isan'ny kristianina. Izay indrindra no natonga ny fiangonana manentana antsika hoe mba haneho an'izay fitiavan'Andriamanitra izay a, ka indrindraindrindra haneho an'izany a amin'ireo izay tsy manantsiny a sy madinika. Ka ny fomba hanehona an'izany dia ny hoe aseho a amin'ny alalan'ny alemem-panahy sy ny fahasahiana amin'ny teny a sy mananatra ary manoroam-pitiavana. Tokony andosirantsika izany ny fiatsarana melatsia, andosirantsika ny toetra izay manao teny mandratra fo. Ka izany rehetra izany dia aseho antsika amin'ny toerana rehetra izay misy antsika, any amin'ny ankohonana, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny sehatra politika misy antsika, na any amin'ny fiangonana indrindraindrindra dia tokony aseho antsika mandrakariva izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ary ny fiangonana moa dia manantitrantitra ny hoe indrindraindrindra tokony asehontsika amin'ireo olona madinika marefo tsy manatsiny.
Dia tohizantsika hatrany arany a izay lohahevitra ao anatin'ilay FDB hoe ny fiangonana. Ka farany hojerentsika ao anatin'izay hoe ny fiangonana izay a ny hoe ny fidonanam-poana. Irahantsika amin'ny Père Laurent indray izy io dia faly mandray anao atao amin'ny fandaharan'izay môpera. Tonga dia atombokontsika ny fandalinana izay hoe fidonanam-poana izay. Inona moa izany no atao hoe midonanam-poana môpera?
Dia faly miarabantsika indray a araka naraka ny katesizy ny fianakaviana. Ny hoe midonanam-poana dia tendro mitambatra, dia ny hoe midonaka sy ny hoe foana. Ny midonaka moa dia mitoetra fotsiny fa tsy anasa, na hoe mitoe-poana eo fotsiny. Ny foana dia entina ilazana zavatra matetika na miverimberina. Ka ny olona midonanam-poana dia olona mitoe-poana sady tsy mirotsaka amin'ny asa tsara, tsy mitady izay ho atao. Azo lazaina hoe olona miaina ao anatin'ny akamona. Izay indrindra no itenenany masinda Paoly apôstôly ao amin'ny taratasy faharoa soratany ho an'ny Tesalônisianina ny toko fahatelo andininy fahafolo. Raha misy tsy te hiasa dia tsy tokony hihinana izy. Ary matetika ny fiainana ao anatin'ny akamona no mitarika antsika any amin'ny fahotana. lasa feno fitsiritana ny zavatry ny hafa, ary tsy te hiasa amin'ny tanana fa te hamatambonina ny asa sarany hafa. Araka izany fahitantsika azy izany dia tsy sitrak'Andriamanitra velively ary ny fiainana ao anatin'ny fidinanam-pona.
Sika moa izany rehefa mandalina eto a, dia miezaka hatrany mampiasa ny soratra masina, ka araka ny nambara teo izany hoe tsy mety ny midinanam-pona fa tsy maintsy miasa. Inona ny ambaran'ny soratra masina momba an'izay hoe asa izay raha tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny midinanam-pona?
Fantatsika matsy fa hatramin'ny nanontany Adama sy Eva dia nodidian'Andriamanitra mba hiasa isika. Ny fahatsemboan'ny tavanao no hazahoanao hanina, izay no tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ao amin'ny Genezy 3:18. Miasa sy mivelona ny asa sarantsika tokoa isika olombelona. Izany no mazava dehibe ny lanjany andraikitra de ny ao amin'ny fianakaviana. Ao amin'ny fianakaviana isika de efa mampianatra sady ny zanantsika, ny akohonantsika hamelanja ny fandraisana andraikitra sy ny fanadaterahana azy. Zarina mahay mandraikitra de ny atokantranony ankizy. Tokony zarina anantena ny iza na iza ny ankizy amin'andraikitra sahaniny, mba hialana fitinanam-pona eo amin'ny fiainana, fa mba hanana saina tia karokaroka mandrakariva. Nanoratry masindahy-paoly nanao hoe ao amin'ny taratasy voalohan'ny Timoty 5:18, soratana an'i Timoty: fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny akonany, de efa nanda ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Ny tokantrano ahitana fampianarana ny lafi manontolo na ara-panahy na ara-batana na ara-tsaina dia ahitana fitiavana sy filaminana be dia be tokoa.
Raha izay ary no ambaran'ny soratra masina, inona indray kosa ary no tokony atao mba hialana amin'ny hoe fitonanam-pona io?
Mba hialana amin'ny fitonanam-pona ary dia mila volavolaina dia mbola kely ny ankizy, hoy ny fitenenana hoe ny azo ny vanonkolakana dia ny tanina andriny tsara. Noho izany dia tokony hanao ny anjara asany eo anivon'ny fianakaviana ny zanaka. Ilaina ny manome asa izay mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ny zanaka. Mila tokafana noho ny fahombiazana izy ireo, ny toetra sy ny fahazarana ary ny fahaiza-manao tsara eo amin'ny asa dia azo avy amin'ireo zavatra natao sy izay nahitana fahombiazana tao an-tokantrano. Zarina ity ny asa dia mbola kely ny ankizy. Any an-tanana antsika dia ny fanazarana ny ankizy sady dia andray andraikitra mba hiadivana ny fidinanam-pona, satria fitsitrak'Andriamanitra velively ny fiainana ao anatin'ny fidinanam-pona.
Mbola izantsika ho alaliana hatrany izay ambaran'ny soratra masina momba n'ity hoe fitonanam-pona ity, izay hitantsika fa manohatra ny fijoroana maha-kristianina. Rampitsika mbola iaraka eto a, dia mandra-pita fa ho amin'izay indrehary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.